ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان قاتل الناس حتی اشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه إلا أن مسلما لم يذكر إلا بحق الإسلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روايته دے فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امرت ما تو حکم کڑے شے اللہ دے طرف نا انو قاتل الناس چ زب د خلق سر جنگی گم مال دے جہاد حکم شے او دا تر کمی پوری بہ جنگی گم حتا یشہدو تر دے چ گئی گواہی او اقرار کی او یقین کی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ترسو چی دی ایمان نی روڑے نما تا حکم نے چیز بدی سر جنگی گا ویقیم الصلاة او دی پابندی او کی پموز سرد شروط و فرائض و آداب و نموز ادا کی آداغ حدیث چی امام شافی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحم اللہ وی چ تارک الصلاۃ عمدن یقتل حدن یو سڑی قصدن عمدن مصبری خونو دے بقتلو لش زگدل توئی زب تراغی جنگی گم چ مزی نکڑے دغه ایم مودا دلیل او د امام احمد ابن حنبل رحم الله قول لے چ ان تارکها یقتل کفرن وردتن یو سڑے دے یو مزی قصدن عمدن نکو نو دے بقتلو لش غولی دے کافر دے و مرتد شوی دا غیدہ سے مسلک دے نو گورا دا موز مسئلہ لے را نازکا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مسلک پدی کے لگا سانو چرا تارک دا سولات عمدن سخ مجرم و گنہگار خودے خو قتلو لے بنشی وی جیل تا دے واچے او دم را دے ووی چی بدن نیوینی روانشی ویوت الزکا ورکی دے زکاة دام دلیل لے چی او قوم وی چی مونگ زکاة نور کونو دی سر قتال بکی دی شیو دی کی اس قسم اختلاف نشتا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دمانعینو دا زکاة سرا دا جہاد اعلان کرو دمانعینو دا زکاة سرا دا جہاد اعلان کرو فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ کلچ دی دا کارو کی اے اقرار دا شہادتینو کی مزبان پابندی کئی زکاة ور کئی نو عصمو منی دماءهم بچ بکی دی محفوظ بکی دی زمانا دوج زمان دا تابدارین دماءهم خبلی وینی بے وینی تویول حرام دی قتلول حرام دی واموالهم او مالون بانی لٹ کول وغین غنیمت جوڑول حرام دی الا بحق الاسلام مگر پا حق دے اسلام سراب حق دے اسلام سرے مسلمان دے قبل سو کی قتل کو نو قصاصن مقتلو لش مسلمان دے شادی شدہ دے او دا العیاذ باللہ بدکاریو کا او سلور گواہان نارینو پی دستر گو دلیدو گواہیو کا ناغد پارا رجم دے وحسابهم علی اللہ او ددوی اغا پٹی صاحب اغا اللہ تسپار لے شوئے دے ورا ظاہرن کو سو کلیمہ وئی ظاہر مسکے زکاة ور کئی مون بوائی مسلمان دے دا اغا پٹا معاملہ اغا اللہ سو حسابهم علی اللہ ددئی حساب پا اللہ مانے دے وحسابهم علی اللہ او حساب ددوی پا اللہ دے متفقن علیہ دی حدیث بانے دے امام بخاری و دے امام مسلم رحم اللہ اتفاق دے دغم رد چے امام مسلم رحم اللہ ندے ذکر کرے اللہ بحق الاسلام دا لفظ غی نے ذکر کرے وعنانس نزی اللہ